Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Maia Sandu a plecat la Kiev pe cale auto, în prima sa vizită în străinătate ca președinte.
Și este foarte important ca această vizită inclusiv să fie valorificată pentru a apropia și mai mult cetățenii, pentru a construi punți, pentru a construi poduri.
Curtea Constituțională, chemată în ajutor într-o situație fără precedent. Cine și cum poate numi miniștri noi într-un guvern demisionat? Moldoveni din diaspora vor să-și poată spune cuvântul în viața politică de acasă mai des, nu doar la alegeri.
Noi vrem să ne implicăm direct, pentru că până la urmă vrem să ne întoarcem.
În Statele Unite ia amploare o dezbatere despre rolul rețelelor de socializare online după atacul asupra Congresului. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a participat împreună cu reprezentanții ambasadelor Statelor Unite și Italiei la ceremonia plecării în Kosovo a unui nou contingent de pacificatori moldoveni. Președinta a mulțumit celor două țări occidentale, membre în NATO, pentru consolidarea capacității de instruire a militarilor moldoveni care participă în misiuni și pentru sprijinul logistic de care beneficiază contingentul moldovean în Kosovo. La aceeași ceremonie, ministrul apărării Victor Gaiciuc a amintit că în 7 ani cam 600 de militari moldoveni au participat la operațiunea KFOR. Noua președintă Maia Sandu a numit-o purtătoare de cuvânt pe jurnalista Sorina Ștefârță. Absolventă de cursuri universitare de jurnalism și studii politice, Ștefârță a fost mai bine de un deceniu redactor șef-coordonator al cotidianului Timpul, după ce lucrase la cotidianul Flux. În prezent oferă consultații pentru delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Printr-un decret semnat de Maia Sandu, Ștefârță devine consilier al președintelui Republicii Moldova în domeniul comunicării publice, fiind și purtătoare de cuvânt. A murit de COVID-19 jurnalistul veteran de la Radio Moldova, Alexei Revenco. El lucra la Radio Moldova de peste 40 de ani, fiind distins printre altele cu Ordinul Gloria Muncii și cu titlul onorific maestru în artă. Avea 63 de ani. Potrivit fostului consilier municipal Oleg Cernei, care a fost internat în aceeași secție de terapie intensivă cu Revenco, radiojurnalistul a fost dus la spital pe 23 decembrie, după ce fusese nevoit, din cauza sănătății, să renunțe la a transmite ceremonia inaugurării noii președinte a țării Maia Sandu. Președintele rus Vladimir Putin l-a primit astăzi la Moscova pe liderul Armeniei și pe cel al Azerbaidjanului, îndemnându-i să negocieze noi pași înainte în cadrul armistițiului care a pus capăt conflictului armat din toamnă legat de enclava Nagorno-Karabakh. Întâlnirea de astăzi a premierului armean Nicol Pașinian cu președintele azer Ilham Aliyev împreună cu Vladimir Putin este prima întrevedere între liderii celor două țări după conflictul de 6 săptămâni, soldat cu peste 6.000 de morți. Acordurile trilaterale sunt implementate progresiv, a constatat astăzi Putin, adăugând că aceasta creează condiții pentru rezolvarea pe termen lung și completă a conflictului. Miliardarul georgian Bidzina Ivanishvili a anunțat că pleacă de la conducerea partidului său Visul Georgian, a cărui victorie la scor strâns în alegerile parlamentare de anul trecut a provocat proteste. Considerat cel mai bogat om din Georgia, Ivanishvili a spus că el și-a îndeplinit misiunea și pleacă atât de la conducerea partidului cât și din politică. Ivanishvili a mai spus că luna viitoare împlinește 65 de ani, așa că ar fi timpul să facă loc unor oameni mai tineri în prim planul vieții politice. Critici să-i spun însă că decizia lui ar avea cu totul alte motive.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Maia Sandu a plecat astăzi la Kiev în prima sa vizită în străinătate în calitate de președinte. Lidera de la Chișinău a mers împreună cu delegația sa în Ucraina pe cale auto, într-o călătorie care durează cel puțin 6 ore, urmând să ajungă la destinație seara târziu. Întâlnirile Maiei Sandu cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky și alți oficiali urmează să aibă loc abia mâine. Sandu s-a mai întâlnit cu Zelensky în 2019 când era prim-ministru, iar cei doi au vorbit atunci despre obiective comune: combaterea corupției, reforma justiției, apropierea de Uniunea Europeană, gestionarea unei relații complicate cu Moscova. Ce se poate anticipa în legătură cu vizita de acum? s-a interesat Diana Răileanu.
Secretarul general al aparatului președintelui Republicii Moldova, Andrei Spânun, a informat că subiectele de pe agenda de discuții dintre cei doi președinți vor fi făcute publice în timpul conferinței de presă pe care o vor ține imediat după întrevedere. La moment se știe că din delegația prezidențială fac parte 10 persoane, inclusiv consilierii președintei Sandu din domeniul politicii externe și cel energetic. În ultimii ani, relația Republicii Moldova cu țara vecină, Ucraina, poate fi descrisă drept una glacială, consideră analistul politic Nicolae Negru, mai ales din cauza declarațiilor nepotrivite, la părerea oficialilor de la Kiev, lansate de fostul președinte Igor Dodon în raport cu anexarea peninsulei Crimeea de către Federația Rusă. Comentatorul crede însă că, deși plină de simbolism, ar fi păcat ca întâlnirea Maiei Sandu cu Vladimir Zelensky să fie lipsită de valoare practică. Și asta pentru că există multe chestiuni de discutat în relațiile moldo-ucrainene, iar unele de loc simple, cum ar fi cele ecologice, cele legate de soarta râului Nistru, de viitorul limbii române sau reglementarea transnistreană. O altă necunoscută se referă la viitorul promisiunilor pe care le vor face cei doi președinți la Kiev, cum vor fi puse în practică la Chișinău de un guvern și un parlament, dacă nu ostil, atunci cel puțin nesigur pentru actuala președintă, se întreabă Nicolae Negru.
La noi e o neclaritate acum și în parlament și în guvern, depinde cum vor evolua lucrurile. Maia Sandu poate să pornească, să spunem așa, unele lucruri bune, dar până la urmă totul va depinde ce se va întâmpla în continuare. Vom avea alegeri anticipate sau nu vom avea alegeri anticipate, vom avea o majoritate parlamentară. Care va fi această majoritate parlamentară? Trebuie să spunem că sarcina Maiei Sandu nu este deloc ușoară.
Dincolo de aspectul practic al vizitei Maiei Sandu la Kiev, deschețarea dialogului moldo-ucrainean reprezintă un pas înainte în scoaterea Republicii Moldova din izolarea internațională în care s-a pomenit în ultima perioadă, crede directoarea de programe din cadrul Asociației de Politică Externă, Departamentul Studii Estice, Ucraina-Rusia, Natalia Stercul. De asemenea, un dialog constructiv între Chișinău și Kiev ar putea întări și securitatea informațională a celor două state, care sunt în continuare sensibile la dezinformările venite din Est și nu numai.
Крайне важным является защита информационного пространства от гибридных угроз.
Este extrem de important protecția spațiului informațional de amenințările hibride. Pandemia în care ne aflăm a demonstrat cât de sensibile sunt cele două state în combaterea diverselor dezinformări, a propagandei sau a știrilor false. De asemenea, este important să înțelegem și să ajungem la un numitor comun asupra scopurilor pe care vrem să le atingem. De acest lucru va depinde și atragerea investițiilor din fonduri europene, ori știm că Uniunea Europeană va aloca fonduri din buget pentru următorii 5 ani. Deci ne-am dorit ca cele două state să fie mult mai pragmatice și să înțeleagă clar cum urmează să se dezvolte această euroregiune. Faptul că rezolvarea problemelor dintre Chișinău și Kiev au trenat de-a lungul anilor pune o presiune exagerată asupra vizitei pe care Maia Sandu o întreprinde la Kiev, crede fostul viceministru de externe Iulian Groza. În opinia directorului Institutului pentru Politici și Reforme Europene, importanța și mai ales rezultatele vizitei de mâine vor avea un impact mai târziu, inclusiv în cadrul summitului parteneriatului estic, care se așteaptă să aibă loc în primăvara acestui an.
Ucraina cumva în ultimii ani a fost privită mai mult prin obiectivul televizat al Rusiei. Și este foarte important ca această vizită inclusiv să fie valorificată pentru a apropia și mai mult cetățenii din ambele țări, pentru a construi punți, pentru a construi poduri. Lucrul ăsta cred că e important și asta ar putea să fie un alt rezultat important la care am putea să ne așteptăm în perioada imediat următoare.
Vizita Maiei Sandu în Ucraina este prima în afara țării pe care o întreprinde după preluarea mandatului de președinte. Predecesorul său, Igor Dodon, a fost constant evitat de către politicienii de la Kiev, mai ales din cauza politicii pro-Kremlin, promovată de către fostul lider moldovean. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Înainte să plece la Kiev, Președinta Maia Sandu a cerut astăzi ajutorul Curții Constituționale. Cum să organizeze munca unui guvern interimar după ce guvernul lui Ion Chicu nu numai că și-a dat demisia, dar mulți miniștri în frunte cu fostul premier au refuzat să-și îndeplinească funcțiile până la capăt, până la numirea unui guvern nou. Este o situație fără precedent. Șefa statului a cerut instanței să declare neconstituționale părți ale legii despre guvern, care prevăd, între altele, că miniștrii în exercițiu trebuie numiți neapărat din rândurile membrilor guvernului demisionar. Acest lucru fiind în circumstanțele de acum imposibil, relatează Ala Ceapai.
În sesizarea adresată Curții Constituționale, Maia Sandu a solicitat clarificarea mai multor lacune și contradicții legislative care, potrivit președintei, împiedică guvernul demisionar să asigure bună administrare a țării până la numirea noului cabinet de miniștri. Sesizarea implică anumite redistribuiri de putere în interiorul ramurii executive. Maia Sandu a cerut, între altele, ca miniștrii în exercițiu să poată fi numiți din afara guvernului demisionar, iar unul din argumentele este că actuala prevedere care obligă desemnarea lor exclusiv din rândul cabinetului interimar nu este stipulată în Constituție și poate crea disfuncționalități și mai mari în gestionarea ministerelor. Ne-a explicat consiliera președintei Maia Sandu în domeniul justiției, Olesia Stamate.
Prin asemenea norme pe care le avem astăzi în vigoare, putem ajunge în situații absurde în care, de exemplu, interimatul pentru Ministerul Sănătății este exercitat de Ministrul Justiției sau Ministrul Apărării exercită interimatul pentru Ministerul Finanțelor.
O altă solicitare este să fie declarate neconstituționale prevederile care fac imposibile într-un executiv demisionar remanierile de cadre în cazuri excepționale. Olesia Stamate precizează că remanierile în guvern demisionar erau posibile până la schimbarea procedurii de numire a șefului statului în anul 2000, când s-a trecut de la Republică Prezidențială la una parlamentară.
Atunci, ca și astăzi, președintele țării era ales de popor. Trebuie să se creeze posibilitatea ca aceste remanieri să poată fi efectuate într-un guvern demisionar pentru ca acesta să-și poată exercita eficient competențele. Altfel, în cazul în care suntem într-o situație când trei miniștri au refuzat să exercite atribuțiile până la investirea noului guvern, anumite segmente din guvern rămân neacoperite.
Șefa statului mai cere în sesizarea adresată Curții Constituționale ca guvernul demisionar să poată semna tratate internaționale, acest lucru fiind imposibil în actualele circumstanțe, când fondurile externe sunt extrem de necesare în contextul crizei sanitare și economice. Semnarea acordurilor și accesarea fondurilor ar urma să aibă loc în anumite limite constituționale, explică Olesia Stamate.
Sunt anumite situații în care un guvern demisionar ar trebui să poată să semneze acorduri internaționale, care deci nu sunt din inițiativă sau nu vin din inițiativa guvernului în exercițiu, dar vin cumva drept rezultat al unor acțiuni deja îndeplinite, fie de către Parlament sau sunt necesare pentru asigurarea securității statului. Deci sunt anumite situații care nu pot fi prevăzute și interimatul, știți bine, durează cel puțin câteva luni.
Expertul în drept constituțional Teodor Cărnaț consideră că sesizarea depusă de președinta Maia Sandu, dacă va obține o hotărâre favorabilă din partea Curții Constituționale, va soluționa parțial criza fără precedent declanșată de demisia premierului Ion Chicu și refuzul acestuia împreună cu alți trei miniștri de a-și îndeplini funcțiile până la numirea unui nou guvern.
Eu sunt de părerea că Curtea Constituțională va da o interpretare în favoarea acestei sesizări, în legătură cu faptul că trebuie cineva să administreze treburile publice în perioada guvernului interimar. De aceea Curtea cred că va merge pe varianta posibilității președintelui Republicii Moldova la propunerea prim-ministrului interimar să numească miniștrii într-un guvern interimar. Din punct de vedere a dreptului constituțional, eu nu văd nicio problemă.
Maia Sandu a cerut Curții Constituționale să examineze în regim de urgență sesizarea privind atribuțiile guvernului demisionar, spunând că situația fără precedent în care s-a pomenit țara a fost creată, citez, intenționat de unii deputați, de fostul președinte și premier, cu scopul de a face statul și mai slab și mai vulnerabil în plină criză pandemică și economică, a scris Maia Sandu într-un mesaj pe Facebook. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un grup de moldoveni stabiliți în străinătate a cerut președintei Maia Sandu să creeze un mecanism prin care diaspora s-ar putea implica mai mult în luarea deciziilor politice de acasă și nu doar la alegeri. Într-o scrisoare deschisă se spune că moldovenii stabiliți în străinătate sunt atât de mulți încât nu mai pot fi ignorați. Și, după cum a demonstrat lucrul de la distanță pe timp de pandemie, nici nu ar fi atât de complicat ca acest electorat paralel, vorba fostului președinte Igor Dodon, să ia parte la viața politică de zi cu zi de acasă, relatează Valentina Basiul.
În plină criză sanitară, medici și asistenți moldoveni stabiliți în diferite colțuri ale globului ar putea împărtăși din experiențele lor colegilor din țară, dar și factorilor de decizie de la Chișinău. Mai cu seamă în ceea ce privește pregătirea și desfășurarea campaniilor de vaccinare anti-COVID. Totul e doar la un clic distanță, cum zic navigatorii pe internet. Așa își imaginează Viorica Țâmbălare, o moldoveancă stabilită la Paris, care se numără printre semnatarii scrisorii deschise adresate noii președinte. Ea spune că are multe cunoștințe printre cetățenii moldoveni care activează în Franța în sistemul medical.
Noi vedem că autoritățile din Republica Moldova, atunci când se confruntă cu o problemă, dar noi avem probleme peste tot, să solicite deschis că au nevoie de resurse umane și de informație cum se întâmplă în Europa. Pentru că noi avem acum o categorie de oameni care au plecat și care sunt instalați bine aici în diferite funcții și ei ar putea aduce o plusvaloare aducând informația și experiența din țara în care a dobândit această experiență, dar nu se solicită. La drept vorbind, noi suntem lăsați în umbră și suntem solicitați atunci când este vorba de alegeri. Noi vrem să ne implicăm direct, pentru că până la urmă vrem să ne întoarcem. Dar pentru ca să ne întoarcem, noi nu așteptăm să facă moldovenii rămași acasă ceva schimbări. Da, și ei, dar noi vrem să venim și noi cu aportul nostru.
Semnatarii demersului solicită restructurarea biroului relații cu diaspora sau transformarea lui într-un minister. De asemenea, cer mai multe locuri de deputat în Parlament, proporțional cu numărul migranților, astfel încât cei aflați la putere să tragă în aceeași direcție țara cum își imaginează cei plecați peste hotare, spune Viorica Țâmbălare. În plus, solicită autorităților un studiu care să stabilească care este numărul celor plecați și, în ultimul rând, văd o implicare mai hotărâtă a Chișinăului în a-i proteja social, prin acorduri bilaterale încheiate cu diferite țări. Și Dumitru Vicol, un analist investițional din Republica Moldova stabilit la Londra, semnatar al demersului, spune că a venit timpul ca moldovenii împrăștiați în toată lumea să se activizeze, să nu mai fie priviți ca o sursă de remitențe sau de voturi. Un BRD reformat, în viziunea lui Dumitru Vicol, ar trebui să servească drept punct de legătură între instituțiile din țară și oamenii stabiliți peste hotare. Dumitru spune că a ajutat în perioada pandemiei mai multe companii de acasă. Mai dă exemplu unei întreprinderi, Avia, de la Chișinău, care a evitat falimentul după ce o tânără stabilită în Irlanda a tălmăcit condițiile unui anumit contract. Acest ajutor poate fi un proces continuu, nu unul sporadic și instituționalizat, se arată el convins.
Din păcate, până acum, implicarea de la distanță nu prea se lua în considerare, pentru că funcționarii de la institut erau foarte reticenți de a colabora la distanță. Și, practic, acum, pandemia, cumva, deodată a pus, bineînțeles că nu e nevoie de prezență fizică, pentru că lucrurile se miște, nu de considerat că până ședințele guvernului se făceau online, ceea ce ar pune cumva o oportunitate și mai mare pentru institutul statului de a lucra la distanță cu cei de psihotare. Cea mai mare problemă e că există mai multă ofertă din partea diaspora de a se implica decât cereri din partea autorităților. Oamenii care se implică și sunt.
Printre sarcinile autorităților, în viziunea analistului investițional Dumitru Vicol, e cum să atragă economiile celor plecați peste hotare. Altfel spus, ca migranții să poată cumpăra cote părți la întreprinderile mici și mijlocii, investiții care le-ar servi drept un soi de fond de pensii facultativ. Ar mai putea cumpăra hârtii de valoare moldovenești, finanțând guvernul. Ambele ar aduce banii în țară, dar ar ajuta și pe cei reveniți acasă să traverseze mai lesne perioada de readaptare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Cele mai mari rețele de socializare online au blocat conturile președintelui american Donald Trump, cel puțin până se va încheia transferul puterii prezidențiale pe 20 ianuarie. Deciziile au fost anunțate după evenimentele turbulente de miercurea trecută, când suporterii președintelui la final de mandat au luat cu asalt clădirea Congresului, cel puțin 5 oameni pierzându-și viața, inclusiv un polițist. Mark Zuckerberg, șeful companiei care deține Facebook și Instagram, a spus că Trump folosește rețelele de socializare pentru a incita la insurecție violentă împotriva unui guvern ales democratic. Valeriu Sela relatează de la Washington despre rolul rețelelor de socializare.
Conturile președintelui Trump pe rețele de socializare, între care și principalul său instrument de comunicare, Twitter, au fost suspendate, unele se spune acum definitiv. Alte rețele folosite de manifestanții care au atacat clădirea Congresului au fost diminuate, nemaifiind acceptate de surse ale aplicațiilor digitale. Se știe acum că acțiunile de miercuri soldate cu morți, răniți și pagube materiale au fost plănuite pe internet în grupuri ale extremei drepte. Între planurile de acolo s-au numărat detalii despre asaltul asupra Congresului, planul de a aresta, răpi sau chiar asasina deputați și senatori și împiedica certificarea rezultatului alegerilor prezidențiale. Aceste discuții au fost la vedere săptămâni înainte de cele întâmplate, care au părut să ia prin surprindere forțele de ordine. În plus, ceva similar s-a mai întâmplat la adunarea legislativă din Michigan, luată cu asalt de susținători ai lui Trump, unde se plănuia chiar răpirea guvernatoarei. Acum, se pare că discuții similare au reapărut pe rețele de socializare pentru acțiuni plănuite weekendul viitor și în ziua inaugurării președinției Biden, 20 ianuarie. Rețeaua Twitter a arătat că teama de o nouă escaladare alimentată de mesaje ale președintelui a dus la decizia suspendării contului său. Noile mesaje au apărut pe Twitter și Facebook, dar și pe rețele conservatoare, cum sunt TheDonald.win și Parler, și vizează din nou Washington DC, ca și orașele Salt Lake City, Pittsburgh și Columbus, ca și marșuri în alte state. Ele cuprind îndemnuri de a se lua cu asalt Congresul și amenințări cu moartea la adresa liderilor din forul legislativ. Mulți cercetători sunt de părere că mesaje ca cel în care Trump le cerea susținătorilor să vină la Washington miercurea trecută, spunând, citez, fiți acolo, va fi sălbatic, au contribuit la tragicele incidente. Pe un forum pro-Trump, cineva a scris, citez, nu poate să vă spună direct să vă revoltați, adăugând că formularea este suficient de explicită. Analiști care au semnalat pericolul forțelor de ordine se întreabă încă de ce reacția acestora a fost atât de slabă, atunci când susținătorii președintelui au atacat violent instituția simbol a democrației americane. Fără îndoială că vor urma investigații serioase în legătură cu cele întâmplate și după ce cei care conduc aparatele de securitate de pe colina Capitolului au demisionat. Dar deocamdată ceea ce preocupă este ce s-ar putea întâmpla în preajma inaugurării noului președinte, în speranța că manifestațiile, dacă vor exista, vor fi pașnice, iar răspunsul forțelor de ordine, dacă va fi necesar, adecvat, respectând dreptul la liberă exprimare și adunare, dar împiedicând orice act violent. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Dezbaterea din Statele Unite despre accesul lui Donald Trump la rețelele de socializare online are ecouri în lumea întreagă. La Chișinău, Vasile Botnaru i-a cerut un comentariu analistului Igor Boțan, care conduce Asociația pentru Democrație Participativă.
Blocarea conturilor președintelui Statelor Unite de către două companii private este o problemă discutabilă din punctul meu de vedere. Dar eu cred că post factum putem vorbi despre acest fenomen, luând în considerație că membrii echipii domnului Donald Trump s-au disociat de acțiunile pe care le-a întreprins președintele american. Și această disociere a membrilor echipei sale, într-un fel, justifică această blocare a conturilor de către companiile respective.
Dar de fiecare dată când vorbim despre o acțiune penală cu consecințe fie și devastatoare pentru Capitoliu, se cere un verdict al curții. Ori rețelele de socializare au făcut justiție în locul judecătorilor.
Eu nu cred că este vorba despre justiție, eu cred că este vorba despre un eventual pericol care a devenit evident și iminent, din păcate, pentru Statele Unite, dar și pentru întreaga lume, pentru că ceea ce se întâmplă în Statele Unite are polens nolens repercusiune asupra întregii lumi și am văzut cum jubilează regimurile autocrate, autoritare în toată lumea, arătând că, uitați-vă, America se confruntă cu probleme și vaca sfântă, hai să spunem așa, dreptul la libertatea de exprimare, uitați-vă că și în cazul Statelor Unite ale Americii acest drept este încălcat.
Analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă de la Chișinău în interviu cu Vasile Botnaru. În presa apărută în România astăzi, Tania Radu a găsit și laude la adresa administrației Trump.
Două comentarii de astăzi se întorc, unul explicit, celălalt doar implicit, către ceea ce a făcut bun administrația Trump pentru România și pentru Europa. Mircea Marian de la Newsweek spune limpede că nu-i place Donald Trump, dar nici nu e dispus să se înscrie în corul celor care îl fac acum în toate felurile. Motivul? În mandatul lui Trump, administrația republicană, cităm, a făcut câteva lucruri bune pentru România pe care nu cred că le-ar fi făcut o administrație democrată. A menținut o presiune constantă și fermă pentru ca guvernele României să se desprindă din înțelegerile defavorabile la limita neocolonialismului cu China comunistă. Cel mai bun exemplu este șmenul, spune el, pe care China dorea să-l impune la centrala de la Cernavodă. Jurnalistul crede că atacurile constante ale ambasadorului Zuckerman împotriva Partidului Social Democrat au fost utile României. A făcut campanie electorală? Probabil. Nu mă deranjează, dimpotrivă, spune el. Fiecare vot pe care l-a putut smulge de la PSD prin intervențiile sale a fost un pas înainte pentru România. Am încheiat citatul. Mircea Marian nu ar vrea neapărat să fie contra curentului, așa spune, dar nici nu crede că toată presa americană care s-a năpustit acum asupra președintelui sortant ar fi îndreptățită să spună ce spune. Sorin Ioniță scrie pentru Contributors.ro și se referă la acordul încheiat cu China chiar în ultima zi de președinție germană a Uniunii Europene. Oare acest acord chiar aduce avantaje cuiva și anume cui? Din analiza German Economic Institute din Köln rezultă că beneficiile sunt grupate în vreo duzină de multinaționale europene din industria auto, germane, apoi asigurări și bănci germano-franceze, ITC, telecom și spitale private, plus ceva imobiliare care capătă acces mai bun în China. Care China n-a acceptat să-și deschidă piața pentru produsele europene ale firmelor mici și mijlocii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Sănătate Info vă propune să aflați care sunt cele 10 provocări pentru domeniul sănătății anunțate de OMS pentru 2021. Potrivit OMS, în 2021 omenirea va continua lupta împotriva COVID-19, dar va fi obligată să corecteze toate neregulile depistate și va trebui să-și unească eforturile pentru a le soluționa. Una dintre provocările anunțate de OMS ține de îmbunătățirea sistemelor de sănătate pentru a face față unor eventuale pandemii sau alte urgențe de sănătate. Grăbirea accesului la teste, medicamente și vaccinuri împotriva COVID-19, promovarea sănătății pentru fiecare și eliminarea inegalităților în sănătate. Tot pe Sănătate Info găsiți ultimul interviu acordat de Viorica Dumbrăveanu pentru Sănătate Info în calitate de ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Dumbrăveanu a spus între altele că domeniul sănătății este devastat de corupție, este delăsat din cauza lipsei reformelor și speră că viitorii conducători politici și de sistem vor insista pe dezvoltarea acestuia. Întrebată fiind despre modul în care a gestionat pandemia COVID-19, fosta ministră a spus că nu este rușine pentru nicio decizie luată, dar regretă că nu a reușit să realizeze tot ce și-a propus.
Cu
Cu temele portalului Sănătate Info prezentate de Elena Cioina ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.